Mayat ti biag ti lalaki ken ti babae iti kakaykayuan. Ijay, amin nga kasapulan da ket adda. Ngum nagbaliw day ta gapu iti maysa nga pasamak. Ti uleg nga kasikapan kadagiti amin nga pinarswa ti Diyos nga animal. Kutkunana iti babae iti maysa nga aldaw. Apay agpayso nga madiyo mabaling nga kanon dagiti bunga ti kaykayo dito yung kakaykaywan. Saan? Kuna ti babae. Diyay laang kanubunga, diyay adday diyay tinga ti madimi mabaling nga kanon. Tanu arami din mi kanon dayta, unuray no sagi din mi laang, kat matay kami. Saan nga agpayso dayta, kuna tuulag. Saan kayo nga matay? Agbalin kayo kit di ang kasla iti Diyos. Maamuan nyo tinaimbag kong tidakas numan kayo iti dayta nga bunga. Nakita ti babae nga kasla na imas ti bunga. Nasulisog daytoy kat nang purus iti kinan na. Nikan namot ti lalaki iti kinan na. Idi nakapangandan kat naamiris da nga awan iti kawus da. Kat nagbain da. Idi sumungad ti Diyos kat kunana. Lalaki, sa dino ti ayan mo? Aglumlumungak taawan ti kawus ko kuna ti lalaki. Nanggug ko nga sumungad ka kat nagbutungak. Kinnan mo ka diti bunga ti kayo nga iparparit ko nga kanam kuna ti Diyos. Wen kuna ti lalaki. Inikannakmot nga minti kanak dahito'y babae nga intod mo nga mangkadkadwa kanyak. Apay na inaramid mo dayta kuna ti Diyos iti babae. Inalilaw nakmat ngamin tuulog kuna namat daytoy. Gapu iti dayta, inlunod ti Diyos tuulog, kat dinusa namat ti lalaki kanti babae. Babae kuna na, manayunan to iti rigat mo iti panaganak mo. Iturayan na kanto ti lalaki. Kat iti lalaki kuna na, ilunod ko ti daga nga tartarabahwam. Marigatan kanto nga mang trabaho iti daytoy, ket agrigat ka nga agbirok iti pagbiag mo. Lumatay ka, ket agsubli ka iti daga nga naggapuam. Kuna ti Diyos iti bagina, ita ta nakapanganan ti lalaki ken ti babae, iti bunga ti kayo ti panakaam mo. Kat masapul ng handa nga matulukan nga mangan iti bunga ti kayo iti biyag. Tapno sa anda nga madaan iti biyag nga awan patinggana. Pinapanaw nga rin ti Diyos ti lalaki kan ti babae iti kakaykaywan. Kat nangikabil iti mangbantay iti dalan nga mapan iti kayo ti biyag.